Reykjavík, 14. oktober 1982. Viðtal við Eiri Kristoffersson, fyrrum skipherra hjá Landhelgisgæslunni, nú til heimilis að Prestbakka 19 Reykjavík. Viðtalið tekið að heimili Eiríks. Þetta önnur spólan með Eiríki Kristoffersinni. Já, þú ætlaðir að segja mér frá því sem að var fyrir afla.
Já, það var nú eins og ég áður sagt þarna og þess utan ef að menn dreymdi mikil sjógang þá töldu það flestir fyrir aflavón og þess áttar. Og eitt og annað var það nú fleira sem að ég kannski mann nú ekki svo vel að ég geti verið að segja frá því.
Heldur að það hafi verið algengt að menn dreymdi fyrir daglátum á skútunum?
Það var nokkuð algengt, já, en það var oftast eins og að vera sömu mennir.
Voru það einhverju sérstakir?
Já, það var eins og þeir hefðu meira draumaröglu en aðrir. Og sumir fóru alveg eftir sínum draumum og gafst oft vel.
Heldur að það hafi verið svolítið talað drauma?
Það var nú ekki svo mikið. Þó var það nú eða mann dreymdi eitthvað sem þeim þótti aðtöglis verða. Þá voru þeir að segja frá þessu og menn lögðu þá misjafna meiningu í þann draum eins og gerist og gengur.
Voru eitthvað um borð sem að hafðu draumann eða draumkonu?
En það held ég nú ekki, ég veit ekki það sem höfðu svona fastar en til var það ég heyrði það en það var ekki aldrei að ég verið með einum slíkum.
En að menn hafi dreymt einhverjar konur fyrir einhverju sérstöku kannski?
Já, ef ég sagt það náður að ef að menn dreymdu kvenfólk að þá var það oftast fyrir óveðri og eftir því buggust menn við meira harðræði að veðrinu eftir því sem þær létu betur af draumanda. Svo það þótti yfirleitt ekki svo gott að dreyma það kynið.
Ekkert í sambandi við nöfn og fólki í draumi?
Nei, ekki, man ég nú eftir því sérstaklega.